Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk.
Jamen, hej og velkommen til, kære seer, Den Uafhængige. Mit navn er Ali Amin Ali, og i dag har jeg Thor Hamminger med mig i studiet. Vi skal snakke om Islamisk Stat. Er Islamisk Stat egentlig tilbage, eller har de nogensinde forladt noget som helst, og er de egentlig så besejret, som man siger? For lige at fortælle, hvem Thor er. Thor Hamming er en af landets forskere, ledende forskere og videnspersoner i forhold til jihadisme. Han har netop færdiggjort en PhD om jihadisme og den interne kamp og konflikt, der findes mellem grupperne. Fordi der er jo andre grupper end Islamisk Stat. Vestens generelle forståelse, som jeg sagde lige før, er jo, at Islamisk Stat og andre jihadistiske organisationer er svækket. Men altså, er de også det? Og kan man, det er i hvert fald min lille analyse, konkludere, at Islamisk Stats fremmarch i Afrika muligvis er et bevis på, at covid-19 og alt det, der har taget med sig, har været med til at give dem en form for frirum til at opblomstre. Thor, tak fordi du var med. Velkommen til.
Tak fordi jeg var.
Jamen selvfølgelig. Thor, lad mig gå direkte til dig. Det er også det, jeg har lovet med vores seere. Er Islamisk Stat tilbage? Eller har de overhovedet nogensinde forladt stedet?
De har aldrig været væk. Jeg synes, det ville være forkert at sige, at de er tilbage, fordi at så ligger du også i det, at de har været lidt væk i en periode, og det synes jeg ville være at gå for langt. Det er jo klart, jeg tror, en af grundene til, at der har eksisteret den opfattelse, at Islamisk Stat har været væk, det er, at vi er så ekstremt fokuseret på Syrien og Irak, når vi snakker om Islamisk Stat, fordi det ligesom var der, kalifatet startede, og gruppen måske var stærkest. Og det er klart, der blev de jo sådan lidt militært besejret tilbage der i marts 2019. Og det gjorde jo også, at der var nogen, der var rigtig hurtige, blandt andet Donald Trump, til at sige, nu er Islamisk Stat besejret, de eksisterer ikke længere. Og det har jo simpelthen aldrig været tilfældet. Det er klart, de mødte noget modstand. Det vi så har set, der er sket, det er jo så, at de rykket andre steder hen i verden, hvor de blomstrede rigtig, rigtig meget op. Men de har været der hele tiden, de har været stærke hele tiden, og det ser faktisk rigtig godt ud for dem lige nu.
Altså lad mig tage fat i det, jeg allerede nævnte, det her med Afrika. En af de medieafdelser, som jeg har lagt mig til, holder lidt øje med det og skriver ny og ny om det, det er The Economist, som er sådan et engelsk-amerikansk magasin, kan man kalde det. De havde næsten en forside, som jeg lige smed op her, med det her billede på. Det er jo sådan rimelig voldsomt at lave en forside, hvor man direkte peger på, at Islamisk Stat er så voldsomt i Afrika. Hele Afrika er faktisk farvet sort. Er det der Islamisk Stat er begyndt at sådan, og hvad hedder det, både blomstre, men også har sat fokus sat på at organisere sig igen?
Altså, der er to spørgsmål, som jeg forstår det der. Det første, det er, hvorvidt det er der, de blomstrer, og det er det helt sikkert. Det er jo ikke nyt. Islamisk Stat har været i Afrika længe. De har været i flere nordafrikanske lande.
Kan du nævne nogle af dem?
Ja, Libyen og Sinai-halvøen i Egypten, en smule i Algeriet og i Tunisien. Der har de været til stede længe. I 2015-2016 var de jo enormt succesfulde i Libyen, hvor de kontrollerede masser af territorier, blandt andet store olieområder i det nordlige Libyen. Men når vi siger, at der er et nyt fokus eller en ny opblomstring fra Islamisk Stat i Afrika, så er det jo fordi, vi snakker om Afrika syd for Sahara. Og det er jo generelt et område, hvor vi ikke normalt tænker islam og slet ikke militant islamisme. Så det er jo det, der gør det her så interessant og så nyt, og at de er til stede i de her lande som Mali, Nigeria, Burkina Faso og senest Kongo og Mozambique og selvfølgelig også Somalia. Det er det, der gør det så interessant, fordi det er nogle lande, nogle af dem i hvert fald, som vi måske ikke normalt har forbundet så meget med jihadisme. Det er jo ikke helt nyt, hvis jeg lige må sige det, at de er til stede, og de har jo været det noget tid, men det vi så, der var nyt, og som jeg også skrev om i en Twitter-tråd her den 31. i 12. Det er, at 2020 virkelig var året, hvor Afrika blev kontinent død for Islamisk Stat. Det var ligesom her, de var mest prominente, allerstærkest. Så der har været en eller anden intern magtforskydning i Islamisk Stat fra Syrien, Irak, Afghanistan mod Afrika syd for Sahara. Og det er væsentligt at bemærke, synes jeg.
Lad os lige, jeg har den her, vi snakkede om, jeg viste dig den, at vi havde sådan en oversigt, som du også har lavet tweet om, i forhold til, hvordan Islamisk Stat egentlig står. Der kommer vi også lidt ind på det her med, hvor er de inde henne, og hvem er det, der er leder? Som du så fint nævnte, altså der er jo Somalia, der er Pakistan, Yemen, Østafrika. Altså, du siger, at fokus er kommet over til Afrika, men det er fordi, der måske har været en form for intern magtkamp, eller hvad tænker du?
Jamen, jeg ved ikke, om fokus er kommet over på Afrika, fordi et fokus, så lyder det så strategisk og så kalkuleret, som om der har siddet nogle islamisk statledere i Syrien og Irak og tænkt, nu skal vi bare fyre den af i Afrika, det er der, det sker. Måske endda sende penge derned eller mænd derned. Jeg tror ikke, det er sådan, det fungerer. Jeg tror mere bare, at det var der var nogle muligheder. Islamisk Stat har jo været aktiv mange forskellige steder, og nogle gange går det op, og nogle gange går det ned for dem, og det afhænger jo meget af sådan nogle lokale konfliktdynamikker. Og lige for tiden er det bare rigtig gunstig situation for dem i lande, som for eksempel Nigeria og Mali og Burkina Faso. Og vi ser, at i Kongo og Mozambique, hvor de jo virkelig begyndte at være til stede i 2019, det var ikke fordi, at det var nyt, at der var et oprør i de to lande, men det var bare nyt, at Islamisk Stat kunne gøre sig attraktiv over for sådan nogle militante folk dernede. Så de har på en eller anden måde formået at tappe ind i nogle lokale konflikter og tiltrække de her grupper, så de svæver troskab til Islamisk Stat og kæmper under deres fane. Så det viser noget om, at Islamisk Stat i hvert fald stadig har et rigtig, rigtig stærkt brand.
Lad os have sin video frem, som viser netop, at det her med, at de er til stede, og de er ikke blege for at vise deres tilhørsforhold til Islamisk Stat, eller det er faktisk, når man siger Islamisk Stat, så tænker man, at det er de gamle krigere, der er taget fra Syrien til Afrika, men det kan også være helt nye, eller som du selv siger, nye grupperinger, der har sat sig under fanen. Ikke? Lad os lige vise det her billede, eller den her video her. Tor, det er en masse mænd, der krammer. Der er ikke så meget covid-19-restriktioner der, må man jo erkende. Eller indrømme. Men det er en video fra Mali, som du nævnte for mig, som du også har delt fra en kidnapningssag eller et eller andet. Men det er jo et stærkt bevis på, at Islamisk Stat virkelig sætter noget dagsorden, eller i hvert fald er til stede. Er det ikke rigtig kalkuleret eller analyseret så frem til?
Nej, det er meget godt, du tager netop den her video med, fordi den viser noget, vi måske kan snakke om bagefter, men lige netop den her video er faktisk ikke fra Islamisk Stat. Den er fra Al-Qaida.
Okay, interessant.
Yes, og det, det er jo selvfølgelig kun nogen, der kender de her folk og kender de forskellige flag og sådan noget, der måske kan se, men det vidner om, at Islamisk Stat, som du også startede med at sige, de er jo ikke alene derude. Der er stadigvæk Al-Qaida, der er stadigvæk andre grupper, og det her det er så Al-Qaida i Sahel eller i Mali, som man ser på den her video, og som du siger, netop fejrer, at de får en af deres krigere udleveret fra den maliske hær, som har været taget til fange der. Så det viser i hvert fald en historie om, at og vi kan snakke mere om Islamisk Stat i Mali bagefter, men at Mali er virkelig et sted, der er meget, meget hårdt berørt af jihadisme for tiden, og Al-Qaida også er ekstremt aktive, ekstremt stærke i den del af Vestafrika, som man kan se i her billeder.
Men Al-Qaida, altså historien om Al-Qaida er jo, at de er jo helt forsvundet. Altså det findes jo næsten ikke mere. Men du siger her til mig, at jeg har fuldstændig misforstået det, og det er jo faktisk Al-Qaida der. Så Al-Qaida også tilbage? Er det det, vi siger, eller hvordan er det?
Jamen, det er sjovt nogle gange, når jeg bliver... Som forsker og nørd inden for det her felt, så bevæger jeg mig jo selvfølgelig meget i nogle særlige kredse. Jeg søger min information særlige steder og læser nyheder særlige steder. Og så nogle gange, når jeg bliver konfronteret med, hvad man skal sige, den mere generelle nyhedsstrøm omkring de her grupper, så kan jeg blive så ekstremt chokeret. Fordi det er netop, som du siger, historien omkring Islamisk Stat er slået tilbage, eller Al-Qaida eksisterer nærmest ikke længere. Al-Qaida har altid eksisteret, de har altid været frygtelig stærke. Al-Qaida er muligvis stærkere end nogensinde før, og som du siger, det er jo ikke de overskrifter, der fylder politikken eller DR, men det er det. De formår meget bedre end Islamisk Stat at gå under radaren. De har en helt anden strategi, hvor de fokuserer på en helt anden opbygning af deres gruppe. De har ikke behov for at skabe så meget opmærksomhed om sig selv, så de går meget mere under radaren, og det er jo nok også derfor, at der har været en eller anden generel opfattelse af, at Al-Qaida er ikke rigtig nogen, vi skal tænke på længere, men for sådan nogle nørdede typer som mig, så er det jo nogen, som har været der hele tiden, og som man også har fulgt rigtig tæt. Personligt har jeg altid været meget mere interesseret i Al-Qaida end Islamisk Stat, og synes, det var en meget mere spændende og fascinerende gruppe. Så jeg har sådan lidt en forkærlighed for Al-Qaida, hvis man kan sige det sådan, uden at lyde for positiv. Så de har bestemt altid været der, men det er klart, ligesom Islamisk Stat, så går det op og ned for dem. Men lige nu ser det meget godt ud.
Du siger det her med, at du har en forkærlighed for Al-Qaida. Er det mere, fordi de er sådan mere grupperne og mindre, altså mere strategiske end Islamisk Stat, som, hvor nogen vil mene, at de er meget mere hardcore? Altså der er jo der også den her interne magtkamp, eller interne fight omkring det, men jeg kan lige tage det der billede op, som jeg synes er så interessant, det her med, at IS kigger sådan lidt på Al-Qaida og synes, de er nogle tøsedrenge, ikke? På en måde. Altså er det fordi, at der er den her form for magtkamp også, men også fordi, at Islamisk Stat er sådan lidt den der nye dreng i blokken, der gerne bare vil bevise alt, eller hvad tænker du der?
Jamen, jeg tror måske bare, jeg synes, at Al-Qaida er lidt mere sofistikeret. Jeg synes, de har et lidt mere sofistikeret religiøst og politisk projekt på en eller anden måde, som jeg synes langt hen ad vejen giver bedre mening. Ikke at jeg på nogen måde synes, det giver mening eller sympatiserer med det, men jeg synes, jeg kan sagtens se den politiske kritik, de kommer med af mellemøstlige og vestlige samfund, hvor som jeg også har sagt andre steder, på mange måder resonerer lidt med sådan en gammel venstreorienteret marxistisk kritik, hvorimod Islamisk Stat, synes jeg, er meget mere overfladisk. Jeg synes, det er et meget mindre sofistikeret, mindre interessant projekt, de egentlig har argumenteret for. Det har meget, meget mere været den her brutalitet, den her vold. Og det har man jo også i de typer, der har tilsluttet sig Islamisk Stat frem for Al-Qaida, hvor Al-Qaida typisk det er ældre folk, der måske har noget mere religiøs substans, hvorimod Islamisk Stat, det er jo meget de her unge tossehoveder, der måske bare ikke rigtig kan finde dem selv til rette i deres liv.
Men betyder det så et eller andet sted, at grund til, at vi netop taler om det her, eller snakker om det her, grund til, at jeg også er interesseret i det her, Tor, lad os bare være ærlig, det er jo ikke, fordi jeg sidder og synes, det er super interessant at nørde Islamisk Stat i Afrika eller Al-Qaida, det kan da godt være, at jeg gør det en lille smule, men det er også, fordi der er den her form for sådan sikkerhedstrus, der altid vil være i forhold til de her grupper. Nu snakker vi om, at Islamisk Stat er til stede og bliver stærkere og stærkere i Afrika, også andre steder, og Al-Qaida også er der. Hvem skal vi mest generelt være bekymret for så i de her tider? Er det stadig Islamisk Stat eller Al-Qaida ved at komme tilbage til det, de engang var?
Altså hvis vi kigger på terrortruslen, så det er jo klart, så er det jo været Islamisk Stat, der har været den største trussel her siden 2014 og udført, nu kan jeg ikke huske det præcise tal, men jeg tror det er 56 eller 58 angreb i Europa og eller Vesteuropa og USA og Australien her siden 2014, hvor Al-Qaida jo på ingen måde har udgjort den samme terrortrussel. Men jeg tror på sigt, at Al-Qaida er et mere bæredygtigt projekt, og derfor også har bedre muligheder for at eksistere et stykke ud i fremtiden. Og derfor kan man jo godt argumentere for, at Al-Qaida er måske en ultimativ trussel, fordi det er dem, der der bliver ved med at eksistere på den ene eller anden måde, fordi de trods alt har fundet ud af, hvordan man bliver nødt til at agere for ikke at blive bumpet i stykker af amerikanske og franske styrker.
Mm. Interessant. Hvis vi lige går lidt tilbage til det her med islamiske stater, vi kan holde os lidt til dem, og det her med at nævne, at der var jo noget interesse, eller noget en artikel for nogle år siden, jeg tror det var 18-19 stykker, der begyndte det var også fra The Economist, der pegede på, at islamisk stat, de mente i hvert fald med vilje, strategisk har besluttet sig for at lave sådan en form for bælte imellem, altså igennem Afrika, både for at, sådan at skabe noget, få noget magt i Afrika, men også for at, sådan at være, blive en del af hele den her flygtningstrøm, der nu var. Altså fordi der er penge i det. Ikke fordi, at vi åbenbart lige har tænkt sig at sende krigere afsted. Det var i hvert fald ikke det, artiklen handler om. Er der også noget økonomi? Altså er der også noget penge i det her? Rent hardcore, vi skal have flere penge til, vores, til det, vi skal udføre.
Ja, det er jo sikkert. Altså det her er jo store komplekse grupper, og man kan studere dem fra mange forskellige perspektiver, og det økonomiske er absolut ikke noget, jeg har kigget særlig meget ind i. Men det er klart, Islamisk Stat er en ekstremt stor organisation, der har brug for enormt mange penge for at kunne løbe rundt. De skal i store perioder have jo et statsapparat, de skulle finansiere i Syrien og Irak. Det har de også nu i i Mozambique nogle steder og i Nigeria, og det er klart, det koster rigtig mange penge, så de er også afhængige af at få rigtig meget ind i kassen, og det er de jo rigtig gode til på forskellige måder. I Vestafrika indgår de i handel med forskellige stoffer, og de tager skatter i de områder, de kontrollerer sådan ting, så det er jo ekstremt store pengemaskiner. Og de er også rigtig gode til at stjæle penge de steder, de har taget territorier. Vi hørte jo alle sammen om i Mosul i Irak, efter de overtog der, hvor mange penge de egentlig tog fra banken i Mosul. Så det er jo ekstremt, begge organisationer, ekstremt velhavende organisationer. Det betyder ikke, at jeg tror ikke, de synes, de har penge nok, fordi de også har behov for rigtig mange penge for at betale deres krigere. Men der er rigtig, rigtig mange penge på spil her, og det er jo klart, der er også nogen, der sikkert sidder og skummer føden og lever en rigtig fin tilværelse op i på lederniveau i de her grupper, fordi at det er jo selvfølgelig også noget, der tiltrækker nogen.
Du nævnte, at der er områder, de et eller andet sted faktisk har sådan en form for altså magt og struktur, de skal opretholde. Altså er der sådan små kalifater i Afrika og andre steder rundt omkring?
Ja, men det er jo lidt sparsomt lige nu. Altså lige nu, der er det jo der er det vel egentlig kun i det nordøstlige Mozambique af alle steder, at Islamisk Stat, de kan sige, at de kontrollerer territoriet. Hvor meget de har etableret en stat og statslignende institutioner, og sådan, det er nok begrænset, men det er jo selvfølgelig deres mål på sigt at gøre. Mange steder, der er det jo sådan, at de ikke kontrollerer territoriet, men de tager et sted hen, laver et angreb, trækker sig tilbage. Eller også så kontrollerer de en lille landsby eller en større by i et par timer eller en dag. Det er meget på det niveau. Så lige nu er det ikke så meget, de har den der kalifat-agtige tilgang til det, som de havde i Syrien og Irak og også i det nordlige Afghanistan på et tidspunkt. Så lige nu er det mere som sådan en klassisk oprørsgruppe.
Okay. Hvordan ser det ud i Syrien så? Fordi der er jo den generelle forståelse af os, at de er helt, altså de er helt væk, de er forsvundet fuldstændig. Hold lidt stik.
Igen, det går an på, hvad man, altså, når man laver de der konklusioner og sammenligninger, så bliver man jo altid ligesom nødt til at også tænke på, hvad vi holder det op imod. Fordi at hvis vi kigger på 2020, det år, hvor vi ligesom sagde, at Islamisk Stat er besejret i Syrien. De eksisterer ikke længere, det var det, Donald Trump sagde. De er besejret. I 2020, der lavede de over 10 angreb om ugen i Syrien. Det er meget for en gruppe, der ikke eksisterer. Det er klart, mange af dem, det var små angreb, hvor der kørte en eller anden konvoj af nogle kurdiske styrker forbi, og så var der en vejsidebombe, der sprang. Men alligevel, de var så meget til stede og så aktive i Syrien, at de Nu kan jeg ikke huske det præcise antal. Jeg tror, du har en graf med det, hvor man kan se, hvor
ja,
mange...
Ja, lad os lige finde den frem. Ja, der er den.
Ja, hvor de faktisk på et år har slået næsten 1.200 mennesker ihjel i Syrien. Det synes jeg vidner om en gruppe, der bestemt ikke er helt væk fra landet og slået helt ud af den. Altså, de er stadig aktive, men det er klart, de er aktive på en anden måde, end de var tilbage i 14, 15, 16 og 17.
Mm. Som jeg sagde før, den her altså grund til, at jeg overhovedet har fokus på at snakke om Islamisk Stat og Al-Qaida, det er jo, fordi vi sådan, i Vesten er bekymret for, at de vender tilbage, eller begår terror, eller forskellige ting i Vesten. Altså, den her projekt med at skabe et kalifat, er jo nok aldrig noget, de et eller andet sted smider væk. Men hvad med deres, igen, nu bruger jeg ordet fokus, men hvad med deres fokus og deres høntørstighed i forhold til Vesten og sådan noget? Er det noget, de stadig har, eller er de sådan pt. Lidt mere fokus på at bygge op igen, eller skabe nye alliancer? Hvordan står de der i Islamisk Stat på noget tidspunkt?
Det er jo et godt spørgsmål. Altså, det er jo sådan noget, vi kun kan vurdere på baggrund af de hændelser, der finder sted. Og man må jo bare sige, at de seneste par år har der jo ikke været så mange terrorangreb i Vesten. Så om det er fordi, de har mindre fokus eller mindre kapacitet, det er jo rigtig svært at sige. Mange af dem, der begik terrorangreb, det var jo nogen, der måske ikke havde den store forbindelse til Islamisk Stat i Vesten. Men bare blev inspireret, og de har siddet på nettet. De kendte måske nogen, der har været taget afsted eller et eller andet. Og de valgte så at begå et terrorangreb i Islamisk Stats navn, fordi Islamisk Stat var så havde så stærk tiltrækningsværdi, så stor brandværdi på det tidspunkt, og det har de måske ikke længere, men det, for mig er det svært at vurdere, hvad deres interesse er i forhold til terrorangreb i Vesten.
Der er nogle kommentarer. Der er en af dem, jeg synes, der er interessant, fordi det er en meget lang kommentar, men det første par linjer, synes jeg, er super interessant. Vi tager den lige med. Det er fra en, der hedder Sally Lykkegren. Tak, fordi du kommer med en kommentar. Hun siger, jeg er ved at blive træt på det her emne. Ikke desto mindre, så aften er ved at vågne, takket være udbredelsen af internettet, og hvor fattig på et hvilket som helst kontinent. Altså, det kan godt være det her, og videre og videre. Det kan godt være, at måske det her emne er måske sådan lidt, jeg vil ikke sige uddødt, eller ikke så interessant på nuværende tidspunkt. Men jeg synes jo, det er vigtigt, fordi der er netop den her form for bevægelse. Og Afrika er et sted, hvor der er meget bevægelse. Vi har Kina, vi har Rusland, vi har rigtig mange interesser i det kontinent. Du nævnte Nigeria som et sted. Altså, nu forholder jeg mig rigtig meget til migrationspolitik og andet også ved siden af, og strømninger. Nigeria er jo, så vidt jeg forstår, et ligesom Sally her beskriver, et okay kørende land med internet og med unge mænd, som faktisk er ressourcestærke på sin vis, går rundt med mobiltelefoner og jeg ved ikke hvad. Hvordan kan det være, at Islamisk Stat kan faktisk få rodfast det i sådan et land som det, som reelt set burde være i balance?
Man kan sige, at der har været et militant islamistisk oprør i Nigeria lang tid før Islamisk Stat kom til. Altså, det startede allerede tilbage i 2009. Med den gruppe, der kom til at hedde Boko Haram. Så man kan sige, at Islamisk Stat startede ikke noget i Nigeria, de tabede bare ind og tiltrækkede en allerede eksisterende gruppe. Så altså, jeg tror, at det der er med Nigeria, som der også er med mange andre afrikanske lande, der er så attraktivt for en gruppe som Al-Qaida og Islamisk Stat, det er jo, at så mange afrikanske lande jo desværre er påvirket af interne konflikter. Om de er religiøse, eller om de er etniske, eller om det er ren magtpolitik, det er jo meget forskelligt fra land til land. Men ikke desto mindre, så gør det bare meget nemmere for en gruppe som Islamisk Stat at tiltrække folk og opbilde dem til et militant oprør, fordi der allerede er følelserne på plads, strukturen er der og sådan noget. Så det, at desværre Afrika bare er et, hvis vi er voldsomt generaliserende her, et kontinent, der er præget rigtig, rigtig meget konflikt, så er det også bare et meget attraktivt land for nogle grupper, der lever af konflikt. Og det er lidt, om det er Nigeria eller om det er Mali, det er jo lidt den samme historie, vi ser hver gang.
Men, ja. Nej, det er bare fordi, det
er... Jeg vil give særlig ret i, at det er et emne, man godt kan blive træt af, fordi det er så voldsomt og belastende, men netop det, der er med Afrika, det er jo netop det her ekstreme potentiale, der er for de her grupper, og det synes jeg jo gør Afrika til et enormt spændende sted at følge de næste par år, fordi lige nu snakker vi meget Mali og Nigeria og Mozambique og Congo, men det kunne lige så godt være, at vi snakkede Kenya, Tanzania og Uganda om et par år, fordi der desværre er så stort et potentiale i Afrika, og det ved Islamisk Stat og Al-Qaida selvfølgelig godt.
Mm. Men det har jo haft meget nemt ved at tappe ind i de her konflikter, men også, som du selv siger, men i hvert fald også skabe alliancer. Altså, er det fordi, at der er kommet en bredere respekt for de her grupper? Altså for eksempel Al-Shabaab var jo dengang jeg begyndte at læse om det meget kendt for at have en meget, lad mig være ærlig, skør og speciel leder, som havde nogle interessante holdninger omkring mange ting. Og det eneste, han gik op i, det var at kidnappe børn fra skoler. Men det jo ændrer sig, at Al-Shabaab er jo blevet noget andet nu. Er det fordi, at der er kommet den her sådan en form for respekt og sådan status af at være med i de her grupper? Er det det, der har gjort det nemmere for dem?
Det er nok en del af forklaringen, at man meget gerne vil være medlem i de her grupper. Der er også noget, der hedder penge, som vi snakkede om tidligere. Altså det med, at hvis du tilslutter Al-Qaida, det har jo altid været med Al-Shabaab for eksempel, de har jo altid gerne vil være med i Al-Qaida. Al-Qaida kan ikke rigtig have dem med den anden vej, men de fik så lov i sidste ende. Og grunden til, at lokale grupper også gerne vil være med i de her globale netværk, som AQ og IS er, det er jo også fordi, lidt i håbet omkring, at så kommer der nogle penge. Der kommer måske nogle krigere, der bliver tilsendt. Vi får hjælp, vi får støtte til at udvikle os som organisation og sådan nogle ting. Så det er klart, at de er blevet mere populære på global plan, og derfor bliver det også mere attraktivt for lokale grupper, ligesom at prøve at tage ind i de her netværk.
Altså vi kan ikke lade være med, jeg nævnte også før, det hopper lige bare en lille smule, fordi det giver selvfølgelig mening, men vi er stadig i det her med, hvorfor er det de opblomster, eller de i hvert fald bliver stærkere, kan man sige i hvert fald. Jeg nævnte det her med covid-19, og den, altså det så meget det nu har taget, altså, det har jo optaget os ekstremt meget, og det er jo det eneste vi forholder os til, og det er jo alle lande i hele verden. Har den her, den her pandemi også været med til at give en form for frirum? Altså sådan det her med, at for eksempel du nævner Mali, der ved jeg jo, der er franske styrker. Har der været noget, der har gjort, at der har været lidt mere plads til, at de kan udfolde sig lidt mere, fordi vi er blevet ramt af den her pandemi?
Jeg tror det ikke.
Det altså, tror du ikke?
Nej, det tror jeg ikke. Det var selvfølgelig en frygt, man kunne have haft på et tidspunkt, at nu bliver amerikanerne og franskmændene og de forskellige lande nødt til at trække deres styrker hjem, fordi man er bange for, at deres soldater bliver smittet af corona, og at det skaber endnu mere ustabilitet i det lokale samfund, der gør det nemmere at rekruttere og mobilisere for Al-Qaida i Islamisk Stat. Men jeg har i hvert fald ikke, set det ske, og man kan sige, at opblomstringen i Afrika var jo allerede godt på vej. Altså Islamisk Stat var ekstremt aktiv i Afrika i 18 og i 19. Det er så bare blevet endnu mere i 20, så de har virkelig fortsat den der vej op mod himlen. Så det kan da godt være, at corona har gjort det lidt nemmere, men jeg har bare ikke kunne se det, og derfor er det også svært for mig at sige enten ja eller nej til det. Men umiddelbart tror jeg ikke.
Men du har, som du også har skrevet også det her med, at altså dine oplysninger kommer jo fra kilder i miljøet, eller folk, der er i nærheden af det, eller dem du taler med. Altså der er ikke en holdning eller sådan en eller anden idé om, at de faktisk har fået mere frirum. Altså det er jo kun positivt, det jeg mener, men det er bare den her idé om, at jo mere vi, altså Vesten trækker til sig, Jo større chancer er der for, at der kommer kaos i Afrika, og større chancer er der for, at sådan nogle organisationer som Islamisk Stat og Al-Qaida faktisk kan få lov til at få magten. Men den er der ikke. De føler sig stadig efter. Altså, der er stadig nogen, der er efter dem.
Ja. Altså, tværtimod, når jeg snakker med dem, så de folk, jeg har haft kontakt til, de udtrykker lige så stor frustration, som du og jeg gør, over at situationen okay. er sådan, og at de nærmest ikke kan gå ud for en dør, og sådan altså. Det der er med corona, det er jo, at den ikke skelner mellem, om du er jihadist eller ikke jihadist. Den er lige så farlig og lige så dødelig for en jihadist i mage, som den er for dig og mig. Så de skal også tage en masse forholdsregler. Ikke alle steder, men jeg tror også for mange af dem, der har det også været ekstremt begrænsende, at der har været den her pandemi, der også har gjort det sværere at rejse. Så hvis du som jihadist gerne vil tage et andet sted i verden, så har verden bare været lukket ned. Og det har man været for dem. Så de kunne måske have håbet på, at vestlige styrker ville blive ramt mere af det her, hårdere af det her, og ville have taget nogle beslutninger, både på grund af nogle sundhedsmæssige faktorer, men også på grund af noget økonomi, at man simpelthen ikke har råd til at have 5.000 franske styrker i Mali, og valgte at tage nogle af dem hjem. Men det er jo ikke rigtigt det, vi ser. Så indtil videre har corona i hvert fald ikke haft den effekt, som jihadisterne kunne have håbet på.
Det lægger op til mit sidste spørgsmål, fordi nu sidder vi jo og taler om det, og jeg har taget emnet op, og The Economist tager det op i ny og næ, men der er ikke rigtig så meget fokus på det i medieverdenen, men du siger til mig, at fokus på Al-Qaida og Islamisk Stat er der stadig strategisk og militærmæssigt. Altså Vesten har stadig fingeren på pulsen og kigger på dem og forsøger for eksempel at finde deres ledere og gøre, hvad de nu normalt gør ved dem. Er der stadig fokus på det?
Det er der i høj grad, og der er jo en konstant kamp for at bekæmpe de her grupper. Og det går jo, selvom jeg siger, at det går godt for Al-Qaida og Islamisk Stat, så går det jo egentlig også meget godt med bekæmpelsen af dem. Det er bare en rigtig, rigtig svær kamp at vinde. I hvert fald hvis målet det er ligesom at udslette de her to grupper. Det kommer man ikke til forløbigt. Så selvfølgelig er der fokus på det, men jeg synes, du rammer noget interessant her. Det er også en kritik, jeg har rejst lidt af medierne tidligere, fordi jeg synes, der er en tendens i medierne til kun at fokusere på jihadister, når der er et terrorangreb. Fordi vi egentlig er så interesserede i det, med mindre at vores egen sikkerhed ligesom bliver berøvet eller testet. Og jeg synes jo, man skulle have en meget mere konstant eller kontinuerlig snak omkring det her. Altså, hvad er det, der får folk til at tage afsted? Hvad er det, der får folk til at tilslutte sig de her militante islamistiske projekter? I stedet for bare at sige, nu var der et terrorangreb i Wien. Hvad fanden var det for noget? Hvor mange døde? Hvem gjorde det? Så ligesom imellem de der terrorangreb, så stiller selv som samfund det spørgsmål, hvorfor? Hvorfor er det, det sker? Og hvorfor er det, folk bliver tiltrukket af det? Den debat samler jeg sådan set i medierne eller på samfundsniveau, fordi den er vi ikke særlig gode til at have. Og derfor er der måske også mange, som kun følger det på Politiken og Berlingske, og det er, at de måske ikke tænker, at det er så eksisterende eller relevant længere, men hvis man følger tæt med, som jeg gør, så er det i hvert fald tilfældet.
Så du tænker, at mellemregningerne forsvinder? Altså spørgsmålet, du sender. Altså, jeg kan jo stille dig spørgsmålet, hvorfor du tror det, men så tror jeg, at vi går i gang med en snak i en time ekstra. Men altså, de der mellemregninger og den der ekstra søgen i forhold til, hvad er det, hvad er egentlig grunden til, at situationen er, som det er? Altså, er det, du sådan, mangler?
Ja, jeg mangler, at vi bliver klogere, fordi hvis vi kun har den her samtale hver gang, der er et terrorangreb, så bliver vi ikke klogere, så bliver vi bare mere bange og mere frustreret omkring, at det sker igen og igen og igen. Men så når det er overstået, så glemmer vi det 2 dage efter, eller i starten var det måske en uge efter, fordi der var det så voldsomt, men nu, så når der har været terrorangreb i Vesten, så snakker vi ikke om det dagen efter, kun hvis det var rigtig voldsomt. Så vi bliver aldrig rigtig klogere, og vi udvikler ikke rigtig den samtale eller det politiske fokus, vi har på det. Vi reagerer engang med en politisk ekstremt voldsomt i forhold til en konkret situation, men vi bliver bare ikke klogere undervejs, fordi vi netop ikke har den her samtale, ikke de her mellemregninger, som du siger, og det synes jeg er ekstremt vigtigt.
Okay, interessant. Der er en Mona Elding, der lige sender en besked til dig. Ja, Tore Hamming, du må forelægge det et sted, så det må du jo så godt komme i gang med, må jeg jo så indrømme. Det er godt. Jamen, tror jeg, vi er kommet i mål. Vores tid er gået nu, og jeg synes, vi kom forbi de ting, jeg nu var nysgerrig og interesseret om. Du har skrevet en PhD, som er en, man kan finde på nettet et sted, man kan sætte sig ned og nørde lidt.
Bare desværre, den er låst inde på et bibliotek på min universitet de næste 4 år, faktisk.
Men det kommer så forfærdeligt.
Ja, men den kommer som bog her næste år.
Okay, det må vi jo så glæde os til.
Til foråret, så kommer den ud, så folk kan læse den der.
Ja, ellers så kan man finde dig, har jeg i hvert fald fundet ud af, at du skriver i ny og næ på Jihadika. Er det ikke rigtigt .com? Der kommer du... Undskyld, hvad sagde du?
Hvis man er rigtig nørdet.
Ja. Jamen altså, jeg tænker, at nogle af dem, der har siddet og kigget med i dag, har måske været lidt nørdet, Tore, så jeg tænker, det er super fint. Så man kan hoppe derhen og læse lidt mere, hvad Tore kommer med. Og selvfølgelig følge dig på Twitter. Det er i hvert fald super interessant at følge dig, vil jeg sige. Det gør jeg, og det er meget godt at få det her lidt mere generelle, og netop de her mellemregninger, som du netop siger, der er behov for også at have fokus på, eller i hvert fald i talesæt. Men med de ord, Tore, tak fordi du var med i dag, og give lidt mere større indblik i, hvordan det går med islamisk stat. Og til jer seere, tak fordi I ville se mere og sende en masse gode kommentarer. Vi nåede ikke lige dem alle sammen, men tak fordi I ville dele dem med os. Og husk, I kan lytte til det her afsnit podcast senere. God aften til jer alle sammen.